Zaudeneko anzaudela bai goizeroko ahontzuri, goizeko 10:41 aste arte goiza. Uztaiak 7, aur San Fermin eguna. Iruñan gero izango gara, eh? Orain Donostiarakoaz. Ilabetean behin, beraiekin itzordua egiten dugu. Eureka Zientzia Museoko lagunekin gaude. Eta gaurkoan, itzordua Miren Milletekin egina dugu. Lehen esan dizuegu, gainera egun sentiaren eta ilunabarraren argi fenomenoi buruz arituko garela gaurkoan berarekin. Miren, egunon?
Egunon.
Egunon. Ondo?
Bai.
Bai. Bueno, aspaldi, ez genuela elkarrekin hitz egiten, eh?
Bai, egia da.
Bai. Izan gara, ba, duela pare bat hilabete edo, egin genuen, azkeneko itzordua edo, zurekin? Edo gehiago.
Apirilan izan daiteke.
Bai, bai, izan daiteke, apirilan edo, bai, bai, bai. Bueno, dana ondo, ez da, orduan?
Bai, bai, bueno. Dana ondo, poliki-poliki.
Poliki-poliki, bueno, azkenekoan ere, hementxe zure lankidekin itzen genuenean, aipatu genuen, Eureka Zientzia Museoak ere, ateak zabaldu zituela, segurtasun neurri guztiak hartuta, eta behar den bezala, ez da, Miren?
Bai, hori da, zabaldu dugu museoa, eta, bueno, pizkat, lotu dugu moduloak ikutu alizatea, hasieran ezin zen ikutu eta orain bueno pues ziurtasun neurri guztiekin, moduloak ikutu daitezke, ez? Gure museoa bezala eta ulertzen, ez? Beste modu batea.
Hori da.
Baina bueno, bai, orain lortu dugu eta bueno, pues hori, daukate ziurtasun eta neurri guztiak eta jendea eta nik uste dut bizita ziur bat egiteko aukera daukatela, bai, bueno, bizitariek, bai.
Hori argi geratzen zaigu. Bueno, egun sentiaren eta ilunabarraren argi fenomenoei buruz gaurkoan hitz egingo diguzu. Askotan jartzen gara, ez? Zeruari begira, bereziki egun senti eta ilunabarre hoietan. Eta uda garaian agian gehiago, Miren.
Bai, bai dia hori, udara egunak luzeak dia, igual denbora gehiago edo bueno, kanpoan egoteko gogo gehiago, ez? Eta bueno, pues momentu bereziak dia, politak dira, ez? Eguzkia sartzen den momentua, ez? Ilunabarra, pues oso polita da. Gaina, bueno, kontutan hartu behar dugu hemen gure, bueno, Euskaditik, ez? Leku askotik, kostaldean ikus dezakegula eguzkia sartzen itsaso aldetik, ez? Eta ordun badaukagu epe bat, fenomeno hortaz disfrutatzeko.
Bueno, komeni da ere, noski, argi fenomeno horiek behar den bezala ikusteko zerua erabat garbi egotea, hori batetik. Nondik hasiko gara? Izpi berdetatik edo zer?
Bai, bueno, hasi gaitezke izpi berdea pixka eta saltzen zer den. Gainetikan izango dut zer den izpi berdea. Ba, eguzkia sartzen denean, justu momentu horretan, ez, horizontetik,
bai.
Ba, sorte handia, eta horretarako atmosfera oso garbia, odeirik gabekoa eta oso establea baldin badago, ba, aukera izan dezakegu ikusteko izpi berdea. Zer da, bueno, pues, justu eguztiaren azkeneko izpia,
bai.
Berde kolorekoa ikustea. Hau fenomenoa ikusteko, behar da baldintza batzuk, ez? Horregatik hau garaiona da, eguzkia sartu behar da horizonte oso lau batetik eta oso leku, bueno, pues aproposa da itsasoa, ez? Eguzkia itsasotik sartzen denean eta baldintza egokiak daudenean, ba aukera daukagu tximista dizpi berde hau ikusteko. Baina bueno, ondo ulertzeko zergatik lehenengo igual esplikatu behar dugu zenbait fenomeno gertatzen dira argia, ez? Atmosferarekin interakzionatzen denean, ez? Hau da, eguzkiaren argia iristen da gure atmosferara, ez? Eta ordun zer gertatzen da? Bueno, pues hor gertatzen dira batez ere bi fenomeno, bai? Alde batetik xurgapen fenomeno bat da.
Bai.
Hau da, erradiazio, argiaren erradiazio parte bat zurgatu egiten da, eta bero gisa igortzen da berriro, eh?
Uh-huh.
Eta gero, dispertsioa gertatzen da, bai? Hau da, erradiazioaren zati bat, ez? Dispertsatu, ez? Sakabanatu egiten du atmosferak. Bueno,
eta fenomeno hauetako bakoitzak, bai? Mire, markatu, gero argi izpi edo, bueno, argi fenomeno ezberdin bat sortzen du.
Bai, ba, horrek laguntzen dugu ulertzen, ez, fenomeno hauek, ez, urrengo fenomenoak, ez, kontatuko ditugunak, ez. Adibidez, dispertsioa, ez, atmosferan gertatzen den dispertsioa, da, bueno, ditzen zaio, Rayleigh dispertsioa. Rayleigh dispertsioa gertatzen da, ba, atmosferako partikulak argiaren minluzera baino askoz txikiagoak direnean.
Mm-hmm.
Bueno, hori gertatzen da, eta orduan baldintza horretan, ba, gertatzen dena da, gehiago dispertsatzen direla minluzera txikiago izpiak,
bai.
Hau da, urdin kolorea, eta gutxiago dispersatzen dira uin luzera handiagoko iztiak, gorria.
Gorri koloreko.
Ulertu behar dugu argia, ez, uin luzera desberdineko izpiez osatuta dagoela, ez?
Uh-huh.
Dugu, espektroa edo ikusten dugu askotan ostadarra azaltzen dena.
Bai, bai, agertzen bai? Zaigunean, bai, bai, agertzen dena.
Argia osatuta dago argi guzti horiekin, ez? Alde batetik daukagu gorria eta bestaldetik urdina. Gorria, kolore gorria dira uin luzera, bueno, uin luzera handiagoak dituztenak, eta kolore urdina, pues uin luzera txikiagoak. Bueno, orduan gertatzen den fenomenoa Rayleigh dispertsioaren arabera, ba gehiago dispertsatzen da urdin kolorea. Hau da, dispertsatzen da norabide guztietara. Eta kolore gorria, pues, gutxi, oso gutxi, edo apenas ez da dispertsatzen, orduan zuzenean iristen zaigu izti hauek. Orduan, honen ondorioa da, bueno, lehenengo ondorioa da zerua urdina ikustea. Zergatik ikusten dugu zerua urdina, horregatik Rayleigh dispertsioaren arabera, ba, argi urdina, ez, atmosferak argi urdina norabide guztietara dispertsatzen du, eta horregatik ematen dio, ez, atmosferari kolore urdin.
Kolore urdin hori. Alegia, bai. Gero oso bestelako kolore ematen dio adibidez, eguzkia kolore gorrixka hartzen duenean, hori justu zeru bertzean dagoenean, ez da?
Bai, hori da. Claro, eguzkia ikutatzen ari denean ja,
bai.
Oso baku dagoenean, gertatzen dena da, bueno, hor fenomeno berdina dago, hau da, Rayleigh dispertsioa ere dago, baina zer gertatzen da, kasu honetan, argian, atmosferaren, zati handi askoz handiago bat zeharkatu behar du, bai?
Uh-huh.
Eguzkia baku dagoenean, zeharkatu behar duen atmosferaren zatia, 28 aldiz handiagoa da, eguzkia justu goian baldin badago, eh?
Uh-huh.
Orduan zer gertatzen da, pues, kasu horretan, bai, argi urdina guztia sakabanatuta da, sakabanatzen da, eta orduan bakarrik iristen zaigu zuzenean, ba, argi gorria, ez? Eta horregatik ikusten da, ba, eguzkia, ez? Oso baju dagoenean ikusten da ingorria, ez? Argi guztia, oza, beste argi urdin guztia, sakabanatuta, ia desagertu da, gure biztatik,
bai.
Eta bakarri gorrizka geratzen da. Gaina, ulertu behar da, bueno, pues, eguzkia baku dagoenean, horizontetik gertu, ba, hor, agertzen, bueno, egoten diren hauts urretake partikulak, ez, bueno, areagotu dezakete eguzkiaren kolore gorrizka hau.
Oiek laguntzen dute, ez da? Kolore gorri hori ikustarazterako orduan, ez da?
Bai.
Gero, bueno, izpi berdearen fenomeno horrek ere, bueno, arreta ere pizten du.
Bai, hori da. Orduan, nola gertatzen da izpi berdearen fenomenoa, ez? Ba, eguzkia zeru ertzetik oso hurbil dagoenean, ez? Pues hor, daukagu, bueno, gaina beste fenomeno da, bat, agertzen da, da difrakzioa. Difrakzioa da, ba, argia medio batetik bestera zeharkatzen duenean, bai, ba, argia abiadura, bueno, pues aldatzen da bere abiadura, eta segun eta ze kolorea, ez, argia horren kolorea, desbideratzen da gehiago edo gutxiago, bale? Berriro ere bueltatzen gea, pues ostadarraren kasua, aztertzen badugu, justu hori da, hau da, zera eguzki izti bat iristen da ur tanta batera, eta hor, bueno, pues difrakzioaren ondorioz kolore bakoitza bueno, ateratzen da angelu desberdinarekin eta horregatik ikusten dugu ba espektro osoa, ostadarra, argia sakabanatuta. Bueno, pues hori gertatzen da kasu honetan eguzkia sartzen ari denean, pizkat argiak separatzen dira, difrakzioaren bidez, difrakzioa atmosfera potoloa da, eta orduan difrakzioaren fenomenoa handia da, eta orduan gertatzen dena da bakarrik ikus dezakegu solte, nolabait esateko, berde kolorea, bai. Da azkenekoa dago, bueno, azkenekoa, mugan, eta besteak izkutatu direnean, azkenekoa da berdea. Bueno, berez da urdina.
Urdina, baina...
Urdina nola, bueno, Rayleigh dispertsioaren gatik zurgatua izan da, bai, bere zaugarraren gatik. Orduan bakarrik ikusten geratzen da berdea. Eta orduan, segundu bat eta bi segundu bitarte hortan, bakarrik lortu dezakegu kolore berde hori, bai, azkeneko kolorea eguzkiarena desagertu baino lehen. Eta horri deitzen diogu izpi berdea.
Hortxe, bat eta bi segundu bitartean, bakarrik irauten duen argia da. Beraz, hori, miren, ez dakit, tentuz begiratu behar dugu, ze bestela galdu egiten dugu une hori,
Bai, hori da, oso denbora gutxi, oze, bueno, bi segunduko gauza da, eta orduan, bai, adi egon behar geha, eta bueno, komeni da, justu momentu horretan, prismatiko batzuk baldin baditugu, edo, pues, horiekin begiratzea asko hobeto ikusten da, Baina hala ere, ezer gabe eta oso adi baldin bagaude, ikusten da, osea, ikus daitek, baina esaten dut, benetan egon barriela baldintza honak, hau da, osea, odeiri gabe eta atmosfera hola garbi-garbia egun hoietan, aukera asko daude ikusteko. Eta hemen, konkretuki Donostitik, ni uda guztietan,
bai.
Lortzen dut ikustea, hiru, lau edo bost aldiz, ziberdea.
Ara. Eguratxe garbi-garbi batekin. Bueno, miren, beste kontu bat, ze, denok ezagutzen dugu, gainera, azken urte hauetan, bueno, ba, filmetan, telesaietan, liburuetan ere, asko erabilizan da krepuskulo, krepuskuloa edo. Zer esan nahi du zehazki eta zer nolako fenomenuak gertatzen dira krepuskuloarekin?
Ba, bai, bueno, izpi berdeaz aparte, osea, izpi berde bat, krepuskuloaren fenomeno bat izan daiteke ere, como, osea, igual gehigarriena, osea, baina krepuskuloa, bai, momentu oso berezia da, eta hortan beste, bueno, argiaren fenomeno batzuk ikus ditzakegu, lehenengo esan dezuna, zer da krepuskuloa, Berez, zientzialariek nola definitzen dute. Bueno, pues krepuskuloak, tango genuke, eguzkia, zeruertzearen azpian egonda, oraindik zerua argituta dagoen denbora da. Bai, hau da, osea, zerua izkutatu daia, baina oraindik argitasuna dago, giroan. Bale, baina definizioa pizkat zehatzagoa ere egiten dute, eta krepuskuloa hiru krepuskulutan banatzen duten. Krepuskulo zibila. Krepuskulo zibila deitzen zaio eguzkia zeruertzetik 0 eta -6 gradu bitarteko altueran dagoenean. Bai, tarte hortan. Orduan, argiak ez du aire zabalean irakurtzeko aukerarik ematen. Bale? Momentu horietan. Gero, gero dator krepuskulo nautikoa. Orduan eguzkia -6 eta -12 gradu bitarteko hortan, aurkitzen da. Orduan, objektuek galdu dute bere itzal, hola, definitua, eta bakarrik itzal zehaztu gabeak ikusten dira, zera, itzal, difusoak.
Bai, no? Ez direnak oso, orla, oso argi ikusten edo garbi ikusten, ez da? Bai.
Hori da. Eta azkenekoa da, krepuskulo astronomikoa, ja, eguzkia -12 eta -18 gradua arte, ez, kokatzen denean, hor, azten da, denbora horretan, esaten da, azten dela, gau, itzia, ja. Orain, ja, ja, hor, ja, ez dago inolako argirik eguzkiaren aldetik, ez? Eta horiek dira, hiru krepuskuloak. Eta bai, denbora honetan, bueno, krepuskuloari buruz esaten duguna, esan dezakegu ere, bueno, pues egun sentiari buruz, bai?
Bai.
Efektuak, fenomenoak berdina dira, ez? Ba, bakarrik, bueno, hitz egiten dugu krepuskuloari buruz, baina gauza bera esan genezake egun sentiari buruz. Bueno, orduan, krepuskuloan zehar ze fenomenoak ikus ditzakegu. Bueno, pues lehenengoa igual aipatuko genuke arku krepuskularra, bai?
Bai.
Arku krepuskularra, ba laranja koloreko arku bada, bai? Hau zeruan horizontetik gertu azaltzen da, eguzkia sartzen den zonaldean, bai? Da zabalagoa eguzkiaren tokian, ez? Pixkan, gero, urruntzen da, ez? 90 gradutara alde batetik bestera, gero eta finagoa eta intentsitatea pizkat bajuagoa. Hau da, begiratzen ari garenean eguzkia lasartzen den,
bai.
Ikusiko dugu argitasun hori, sortzen den argitasun hori, hori da arku krepuskularra. Bai? Hasieran ikusten da laranja
koloreskan, bai, kolore hortan,
bai. Laranja suabe bat, ez? Eta gero, osea, krepuskula pixkat aurrera doan enean, intentsitatea handiagoa izango du eta bukaeran kolore gorrizka hartzen du. Osea, laranjati gorrizka. Normalean horrela izaten da arku krepuskularra hau. Bai? Eta zergatik ikusten da hori? Pues da fenomeno, bueno, aipatu dugu denbora guztian fenomeno bera, ez? Kasu honetan, ba, bueno, urdin koloreko argia pues zurgatua izan da, bai? Bueno, pues atmosferak zurgatu du eta ordun bakarrik geratzen da laranja eta gorrizka kolorea, ez? Eta horregatik ikusten dugu arku hori kolore horrekin.
Miren, esan duguna, eguratxe garbi bat behar dugu, fenomeno guzti hauek ikus alizateko eta hauekin guztiekin gozatu alizateko argi fenomeno hauekin. Gehiago badaude, bizpairu ere aipatzeko geratu zaizkigu, bueno, 11 hementsik gain gainean ditugu orain albisteak entzungo ditugu, ondoritza aleman zaizu, urrengoan ere zurekin itzorde egiten dugunean, ba berriz ere helduko diogu honi. Zuk esan duzu, udako egunetan, zuk bereziki Donostitik, ikus izan dituzula egitako batzuk, izpi berdea eta bestelakoak.
Bai, bat ez ere izpi berdea.
Ez ere.
Besteak edozein garaian ikus daitezke, izpi berdea zaila da behar dugu guztia itxasotik sartu. Horregatik udaran, hemen Donostitik behintzat, udara egokia da.
Bai, kokaleku paregabea da hori. Beraz, Miren, urrengoan hitz egiten dugunean, agian bai. Udazkena edo izango da, galdetuko dizugu, ea udan izpi berderik edo ikusi ote zenuen, bale?
Bale.
Bueno, Miren, uda ona pasa, eskerrik asko eta besarka handi bat, bai?
Berdin.
Segi ondo, eh? Aio, agur.